Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Lodu għattajba l-issemmija kolla tana ta' Radio Lauretana nil-għawkom għal-program Kultura, Arti u Storja ma' Dr. Ray Bondin. Anke f'din l-iskeda tal-miliet 2022 ta' kull ġimgħa il-ħamis fil-għodu ikolna magħna l-Dr. Ray Bondin biex għal din in-nofsija illi ġejja nitkellmu dwar diversi affarijiet li żguri għanqlu interess fost is-semmija tagħna. Mela Ray, għal darb'oħra grazzi illi
grazzi tal-invita.
U anke tal-interess illi turi wis-saqsini fuq ir-radju, eċetera, eċetera. Allura grazzi mill-qalb għaliex persuni bħalek ikomplu jgħinuna biex inwaslu u xek tarif dan il-mezz tar-radju.
Ir-radju naf kemm joħodlu kienu organizzazzjoni, ġifieri għar-raħal żgħir bħala insielem hija onur li għandu lilek li t-organizza dan ir-radju u nisperaw li dejjem u li nagħmlu xi ħaġa ġdida dik importanti. U nżommu n-nies attivi proprio dawn il-festi sbieħ tagħna.
Il-sibt li għadda ċelebrajna il-festa liturġika ta' Sitna Marja ta' Loreto. U inti ovvjament qabel tkellemna qatt li jisma' illum nixtieq nitkellem appuntu dwar Loreto. Smajna ħafna fuq Loreto, però ma naħsibx li smajna biżejjed u lanqas nafu kollox żgur.
Lanqas nafu kollox u inħobb ix-xewqa tiegħi proprju li nikkonvinċu lin-nies li dak li nafu li nisimgħu mhux fantażija imma verità, għax illum sfortunatament għandek dell-attitudni ta' kulħadd jikkwestjinja kollox u inkom għax taret id-dar u ġabuha l-Anġlu u ħafna diskors li jagħmel ħsara ħasra u n-nies flok jipprovaw jaraw xinja l-verità, jibdaw jinqalaw ċertu dubji li m'għandniex għalfejn jkunu. Apparti li għandna kull dritt bħala insara u kattolċi li nemmnu dak li nemmnu aħna, ġifieri. Jien dejjem ngħid li kwalunkwe tradizzjoni għandha element ta' verità hija ovvjament biżmien l-affarijiet forsi jitgħawġu ftit. Imma hija għax qed nitkellmu fuq żmien veru l-bogħod u 1291 qed nitkellmu mhux nitkellmu mis-senilu. Però apparti li veru hemm it-tradizzjonijiet dejjem ikollhom xi ħaġa ta' verità. Illum bil-mezzi xjentifiċi li għaw, għetni niskopru ħafna iktar affarijiet. Dil-istess, per eżempju, pal-liżar ta' Kristu, għamlu żmien, kważi ma' jdekx il-Knisja tiddubi, tamma kważi.
Naqbel mija, kważi. Kien hemm ħafna diskussjonijiet.
Ħafna diskussjonijiet, u mbagħad għamlu ċertu testijiet, għataw biċċiet veru żgħar u ikkonfermaw ħafna affarijiet li kważi ċertezza ta' verità. Issa, il-background ta' da kollu huma l-isfortuna enormi tal-kroċjati. Il-kroċjati kienet situazzjoni niftakru xek li wara Santalina Dawk in-naħat saru n-sara, jiri Santalina ġabet ħafna affarijiet lejn Ewropa, u saru n-sara, pero mbagħad fis-seklu 8 għamet Muhammed il-Musulmani u etol kost rridu jiqridu l-Kristjaneżmu u jsiru r-reliġjon tad-dinja, ġifieri, u kważi rnexxielu max fis-sens li tant għalaw inkwiet kullum kien u ħatfu kważi kullum kien, ġifieri ħatfu l-Mediterran kollu, u Spanja, Malta, Għallija. Għalkemm kifet spjegaj darba il-maġġor parti tal-Arab ġew fl-Ewropa mhux tant biex jeqridu max kellhom żonn l-art għax in-naħat tagħhom kienu nixef kompletament. Però kienu jaqbżu r-reliġjon ukoll, ġifieri kollox provaw jagħmlu minn kollox. Ħafna knejjes saru moskeja, għadnet naraw għasallum tiġridi fit-Turkija, sfortunatament, dal-axħar, apparti il-Knisja Sabiħa en Sofja li ħatfuha kompletament issa, imma qed naraw anke fil-ħula żgħar knejjes jispiċċaw moskeja għandek president li jrid bil-forsi tal-kost. Jarġaj għamlu pajis ibes fuq il-reġjon u dan qed jiġri. U assolutament aħna minsara waqt li daw jalqwajnihom u jekk jgħidulhom dak tittoqtlu għax tittoqtlu, aħna niddubitaw kollox sirna u ħadd m'għandu l-ħin li għafu jaqra u jiskopru. U koll ma naraw biżejt informazzjoni, u koll ġifiri naraw dokumentari, ma naraw xej.
Naqbel 100% naħseb aħna iktar kifet inti flokktejt ħana me riċerka jien, ħana arħan fit-texxina. Dak li nisma' u ndawwar u dak li naħseb ngħidu pubblikament anke ma jkollux bażi sgħoda ta' riċerka.
Dar boħra nixtieq nerġgħu nirritornaw ukoll fuq it-tempi u s-sjur tat-tempi, għax dal-aħħar ukoll kien hawn diskussjoni kbira, aħna. L-arkeologisti tagħna flok jgħidu ejja noqgħdu ma fuq mejda u niddiskutu. Le, dak aħna ddeċidejna l-ġigantija 5,000 sena ilu u mietet. U l-bibin, ħan nġu għal-oretum, għax li importanti.
Imma kifett inti anke il-fatti li per eżempju kifett inti il-Musulmani semmejt il-kast tat-Turkija, jisu speċi, jisu dak li ġara dakinhar. F'ċertu sens
l-lum ukoll. Da ġifieri l-istorja tal-Oretu, l-istorja ta' ħafna mir-relikwi u ħafna mill-qaddisin li ġew dak iż-żmien, kien għaliex l-insara bdew jitilfu bl-ikraħ tilfu jiġri kaxkruhom il-Musulmani, kaxkruhom bl-ikraħ, u bdew minn ċertu nies ta' ċertu kapaċità bdew jġibu dak li jistgħu jisalvaw dak li jistgħu mit-Terra Santa u xek uġibu fl-Ewropa. U kien dak iż-żmien li ġew pereżempju ħafna kif tajtaw ħafna qaddisin li llum insibu
fil-relikwi
u dak kollu ġifieri. Issa l-ewwel nett nixtieq ninfasizza li l-post ta' Nazaret għadu hemm. U għadu hemm għaliex kienet drawwa u għadha sal-lum f'dawk in-naħat, jiena mort ħdimt eżempju assalt ġordan li hija belt fuq isha montanja u kollha u għandhom mamar maqtwajn fil-muntanja, fil-blat, u mbagħad jibnu faċċata tal-ġebel. Ġifieri dak li kienet id-dar tal-Madonna li huma klett ħitana x'għad kien qalili li x'għad ilu ftit, għalli għalat li ta' ġabu ma ġabux erba, skur ma ġabux erba. Għax il-raba wieħed kien
lar, kien
lar. Li għadu hemm, li tista' tmur iżżuru interessanti immens. Il-Knisja ma tantx ġobnina moderna iżejjed, imma lar u tħoss. Li hemm xi ħaġa.
Imma ġifieri dak li qed tgħid inti anke l-istil ta' djar anke llum
għadu ġordan fejnimt jiena assalt mort ħafna drabi, kollha hekk jiġifieri għandhom tliet jew erba' tikmam ġol blat ġol Muntanja, un bat għandhom facċata barra tal-ġebel, ġivri inti qassa ma tarax l-ar, tinti tħol ġowa biex taraħ l-ar u għar kolla, jekk anke l-knejja sul-moskeja, il-knisja ta' San Giorgio tagħna. Ija pratikament erba irin mamulin flimkien. Li waħda minnhom by the way ukoll jitolbu l-Musulmani għax il-San Giorgio jirrispettawh u hemm isu niċċajt fuq il-karti bil dak li jixtiequ
u tal-biet invokazzjoni.
Niġru għal Loreto, ġifri Loreto, l-istorja ta' Loreto, dar tal-Madonna li ġiet fl-Ewropa, kien proprju f'dan iż-żminijiet. U il-kavalliri, il-parti kbira kienu, parkwa kienu kavalliri ta' Malta, u xek, għalkemm dak iż-żmien kienu iktar templari milli tagħna, kien hemm tagħna wkoll, għax tagħna bdew fil-1108, għax hekk. Għandna dokument il-bolla tal-Papa fl-arkivi tagħna, kont irrestawrajniha u qed nipproponuha bħala dokument importanti anke għall-UNESCO. Imma kienu minn familji sinjuri ġifi kienu jifilħu, mhux kien ikun sudat waħdu, kien ikollu ir-raħal kollu miegħu ġifieri hekk kienu ġifieri. U dina ma hemmx dubju llum li dak li hemm Loreto huwa verament dar ta' dak iż-żmien bil-ġebel tal-Palestina 100%, dal-aħħar saru xi testijiet oħrajn. Biex jikkonfermaw kollox ta' issa il-domanda dejjem intom tgħidu ġobu għall-Anġli. Taf li sabu hemm raġuni għaliex ngħidu għadi, issa ħalli għaliex tradizzjoni sabiħa wkoll li dar tal-Madonna refgħu għall-Anġli. Però minn dokumenti li ninstabu fil-Vatikan kien hemm familja li kienu laqas kienu għadhom Bizantini, kienu għadhom Greki, Greek Orthodox, li kien jisimhom propju Angelus, jew xaħġek li meta titraduċija bil-Latin, titraduċija Angeli. U dejjem familja li hemmhekk kellhom foresta, u fil-fatt il-kelma Loreto ġejja minn Lauredaeum li hija tip ta' siġra għax kienet foresta fuq olja, inti mort kemm il-darba. U l-isem stess ta' Loreto huwa an Italian Latin translation tal-isem oriġinali li kien jirreferi għal foresta li krem.
Tarrand. Bil-bis
najdu l-Lorel.
Tarrand.
Eżatti, tarrand. Ġifiri, anki l-isem, ġifiri, hemm irbit mal-post kif kien qabel. Mux kombinazzjoni semmew għal-Loreto, semmejni għajn silem, mux hekk, hemm raġuni. Ġifiri, biex najdu li dak kollu li sar, kien hemm raġuni. Issa, nafu biċċert, li 1291 dawn il-ħitan ittieħdu l-Kroazja l-ewwel. Għaliex il-Kroazja x'dak iż-żmien kienu jgħaddu fuq l-art mis-Sirja mit-Turkija l-Greċja u hemmhekk u bad problem hemmhekk qasmu għall-inħawi tal-Loreto fejn din il-familja li kunjomhom kien propju biex ngħidlek Anġli ġabu hemmhekk jifieri dil l-istorja ta' li ġabu għall-Anġli. Hija storja li hemm bażi ta' verità fiha. U fis-sess ħin hemm din l-idea sabiħa li l-Anġli u x'hekk ġabu id-dar tal-Madonna. Jifri ma hemm xejn fantażija kif jipprovaw jgħidu temdu hawn min jgħidlek hu appartament hu anke jiġri nisli naf ta' jgħidlek appartament dell-istorja, l-istorja, ekk. Jiri, ħallijom bat, inlibset bozza biħ li ġabu għal-Anġli, imma jina mandiġ dubju li anki maderux l-Anġli, il-kumedi juħuddu s-sieba daw il-ħitan, u l-ħitan man ġambux li oħra importanti, il-lum nafu li il-dar imbniet it-tlet ħitan imbnew mill-ġdid. Iġġifieri, kif nagħmlu llum? Ħafna drabi fir-restawr meta kellna id-dar id-dar tal-Gran Mastru hemm ir-roundabout qabel nettlu fejn imwurtaw dex. Dika in-number jajnija, żar majnija biex resqet biex għamlu biex wassaw it-triq. Kulħadd jinsa, imma dika kienet kważi fejn hemm ir-roundabout roundabout kienet dik id-dar. Li għandha storja ħelwa wkoll għax kien fejn Gran Mastru wara l-vjaġġ minn Malta kien jibiddel biex qed hekk ġo ħwejjeġ iktar mhux bil-ġins imma
iktar komdi.
Iktar da biex jidħol bħala Gran Mastru x'hekk ċittadella. L-istess jiġifieri daw ħafna affarijiet illum nafu biċ-ċert għax għamlu kontrolli veru xjentifiċi li il-ġebel huwa mill-Palestina ma setax kien mill-Ewropa ġabuh minn ximkien mill-Palestina 100% minn dawk in-naħat u ovvjament mhux abduh bikrejn u ġabuhom il-Kretitan
zarmaw
u anki l-mod kif imbnew jirrifletti ħafna il-bini tal-Palestina. Anki hemm ċertu graffiti importanti li kollha jirriflettu jikkonfermaw li kienet hemm. Issa għaliex qiegħda ġo dak il-post, spjegajna għaliex kien hemm din il-familja li kienet involuta, ġifieri mhux kombinazzjoni da affarijiet li huma spjegabli. Jiġu ħadd m'għandu għalfej jiddubita xejn. Assolutament.
U il-ħaġa ċara u żgura hija li il-ħitan kif qed inġejjin mill-Palestina.
100%
kif hux fatta waslu, imma waslu hemm qegħdin.
Ma waslu, ma sorry, dak iż-żmien veru kellhom dajż żgħar imma xorta kienu jagħmlu kollox. Aħna meta imbena San Juan, il-parti kbira tal-opri, tal-arti, ġabu għom dit minn Ruma. U xi drabi kellhom diffikultà kbira, per esempio il-baptism, dik ġabu għom minn Ruma. Dik enormi, dik meta kont qed nirrestawrat, tmur ħdejha tajt, ma tandunax int minn isfel kemmi enormi, biċċa klet biċċi tirħam enormi. Laqqas kellhom post fuq il-galien il-xwini tal-kavallira, xi xwini kienu għall-gwerra u bil-kanuni u hekk. U ħadu riskju li ġabuhom fuq dajsa ċatta ta' xmara.
Ċatra?
Ġifi ġabuha sabu ħin meta l-baħar kienu jaħsbu li jkun orrajt, imma ħarġet mill-xmara u ġiet bil-baħar fuq ċatra ġifri. Kienu anke fis-seklu 16 kellhom problemi ta' trasport, imma kienu jagħmluha. L-altar, pereżempju, l-altar maġġur ta' San Juan, nafu biċ-ċert li dak intrama kollu hemm Ruma intrama isom għaw x'ngħidu l maw ta' tfal għaw x'ngħidu l maw Lego għaw.
Lego,
zarmaw
kollu mbatreġgħu
ma u nafu għax meta restawrajnija. Issib fejn, per eżempju, mhux weldu, imma fejn għaqdu l-affarijiet fejn daħlu. Jifrid induna li kienet qed imżarma, mhux per eżempju biċċa ħadida sieħa, qed imżarma u ġabuha u l-irħam, il-biċċiet tal-irħam, il-biċċiet tal-absużanza. Kien affarijiet li baqa' jsir għal ċertu żmien, ma kienx hemm vapuri kbar ta'
imma dawn ridu bil-fors speċi isalvaw id-dar tal-Madonna wala kamlu kull mezz possibbli biex isalvaw dawn il-ħitan. Ovvjament
il l-ar baqatem, ovvjament, mus-set taqla l-blat. Imma dawk il-kletħizan, huma riflessjoni tad-dar tal-Madonna. Issa rajt imbagħad biż-żmien saret il-faċċata ġdida u l-bażilika u dak kollu, imma dak huma kollha sinjali ta' rispett, mus-sinjali.
Għax huma mill-eru bdew jiġbdu devozzjoni kbira, u ovvjament li tkabbret u kibret matul is-snin sal-ġurnata tal-lum.
L-istess palmija il-porzun. Sa Franġis, kif dik il-kappella żgħira.
Fin-nofs tal-Knisja.
Laqgħa m'aħniex ċerti 100% jekk kien iċċeżat tiegħem, imma żgur hija minn dak iż-żmien l-istess għamlu ċertu kontrolli u dak kollu ġifieri. Nogħdu x'ngħidu llum forsi nġibuha bi kbira li konna nċaqlqu xi ħaġa, ma il-volontà li salvaw li jistgħu. U li salvaw anki, per esempio, l-Adam tal-Qaddisin, li kienu kolla emmek il-parti kbira, u ġifiri l-apposti u da kollu. Issa tajd li għaxaw minn jgħidlek, ma jgħidu, jina anki di, ġilli smajta, il-belt, per esempio, jgħidlek, drieħ veru għanna drieħ, ma għaw xie għaxra.
Għadriħ ta' San Paolo.
L-għonet neġom, għajdu li fejn edin, għaw għax ma għax bjom. U għanki jekku għek, ma jfessiex li għahda minnom iġ veru. Ifimni, ġifiri, ċertu għaffarijiet. All right, jimma naċ li kollox u għaverita, ġifiri, kull relikwa li u għavreta, per ordi niftakru wkoll, di importanti, importanti ħafna. Aħna il-mentalità tagħna, Lelio, tal-computer, tal-television, tal-ritratti, Facebook, illum kollu, xa kollu, huwa jekk aħna rrid ritrattiha kien nagħmel noħodlok ritratt u tpoġġieh. Issa dak iż-żminijiet ma kienx il-każ. Jiġifieri veru li forsi setgħu xaħat għal għandi xewka ta' imma kienet ukoll mod kif in-nies jipprovaw jifmu xi ħaġa milli dak li jinġri. Fil-fatt dak li aħna insejħulu il-Counter-Reformation. Il-Counter-Reformation kienet propju kontra r-riforma tal-Protestanti. Li ma rridu xejn fil-knejjes u għadhom sal-lum knejjes tagħhom niftakar kien Assisa u mafx ili ma narax kien jiġi jagħmel qudiss kien l-Ingilterra u kien ġo knisja Kattolika u kien jgħidlek impoġġi ritratt inkwadru tal-Madonna ma toffi bil-influenza tal-Protestanti kien naħħulu jerġa' jpoġġih jerġa'. Għax ma rridux. Bħal musulmani ma jridux ritratt ta' Muhammed, anzi jekk xi ħadd ipenġieħ, jiġġennu. Imma dak iż-żmien il-Counter-Reformation kienet propju li jridu li l-opri tal-arti jsiru iktar importanti ħalli n-nies jifmu daqsxejn xi ħaġa. Mhux tidħol ġo knisja vojta u ma tafx. Issa dak il-wiċċ tal-qaddis veru forsi mhuwiex.
Ekku.
Imma mill-inqas inti
qed tara.
B'xi mod qed tara.
U ovvjament il-fattu illi jekk ifett inti u hekku li dawn it-tliet ħitan spiċċaw Floreto li mill-bidu sal-lum għandlu daqshekk devozzjoni xi ħaġa hemm.
Ta' l-iktar post
mill-bidu.
L-iktar post li marru papiet
u qaddisin.
Eżatti, l-iktar post jiġifieri ara kemm. Il-Madonna dejjem ovvjament kella ġibda n-normi u xek, però jadaw kienu kolla boroħi, ġifri kolla kienu għax mbatt tibda tajt mela ma doffi nispiċċa mannem mefxej għallura għasli din jgħata u għamin.
Jisu imma briħet il-kruċjati illi saret din il-mossa.
Daskur, kienem 200 sena.
Dawn immaġinu. Dawn il-grupp, għax huma grupp ta' nies kienu.
Daskur.
Ma kienx persuna waħda.
Le, kien ikun wieħed sinjur u kien ikollu s-sudati tiegħu. Normalment villaġġ.
Anzi dawn ġietom f'moħħhom li jħottu it-tliet ħitan
u
jippreservaw dak li jistgħu mid-dar tal-Madonna.
Daskur, ekku, ġifieri. Nerġa' nikkonferma li mill-istudji li saru minn arkeoloġisti. Mhux arkeoloġisti kattolċi, ta' arkeoloġisti probablement ma jemnu f'xejn. Ikkonfermaw kollox, ikkonfermaw li l-ġebel minn hemm, it-tip ta' tikkilu kollox minn hemmhekk jibda probabbilment ħadu anki nies mill-Palestina biex jerġgħu jibnuha. Kif ġara dej ħafna drabi ġara hekk ansemmilek dibiss. Tom Maitland, wieħed mill-ewwel gvernatur Ingliżi. Dak il-għamlu 50 sena, ħafna gżejjer Griki kienu taħt l-Ingilterra, mbagħad ma baqgħux. U dak kien jippreżenti ħafna King Tom kien fatt kienu jgħidulu, Thomas Maitland. U ma kienx jaħmilhom il-Griki, u meta mar Korfu, għax hemmhekk kien il-bażi ta' daw il-gżejjer, kien jiġu jmur, għax kien isur re ta' dixnaħar. Kien ħa Maltin u ġebla Maltija biex bena il-palazz ta' San Giorgio li għadu hemm sallum, Korfu bil-ġebel Malti, u fil-fatt meta restawraw xi 15-20 sena ilu kienu talbuni kuntatti biex jixtru il-ġebel Malti. U l-komunità kattolka li hemm għada kollha b'kunjomijiet Maltin, kassar, aġuż, kien hemm anki sindku ta' nisel Malti, jifieri daw. Jifieri da' ħa il-ġebel miegħu minn Malta. U ħal-Maltin hemmhekk. Jifieri għax il-Maltin kien iħobbhom u l-Griki għax raġuni hemm. U fil-fatt miet hemmhekk u ġiegħu ndifen il-barakka ta' fuq. Kien qalali problema nobis għax meta ġejja biex nagħmlu tuqgħu fuq il-barakka ta' fuq. Konnu reġament se naħħuh dal-monument u għamet stores jarax huwa mitfun hemm. Allura ma mbagħad iddeċidejna ma nxaluhx. Biex ngħidlek però ġifi daw baqa' jiġri da li tnajt issa qed ngħid 1830s. Jifieri għaw baqa' jiġri li ħal Maltin miegħu u għadhom sallum
jaħmur Korfu.
Issibhom hemm il-Knisja.
Allura
u fil-Knisja hemm it-talb bil-Grek u bil-Malti. Ħalli ma jafux jitkellmu.
Għax qisu dawn in-nies sejħulhom anġli aħna f'kull sens għal ħadu riskju.
Taskur.
Li ġorru dak il-ġebel minna ħadu.
Però żgur li ħadu nies mill-Palestina magħhom iċarġgħu jibnuha kif
kienet.
Jifieri da għax 100% it-tip ta' bini, it-tip ta' tikkilu kollox mhuwiex ta' Taljani, assolutament. Biex nagħlqu naħseb tajb importanti
wasanna biex nagħlqu kważi
li wkoll għaw anniversarju sabiħ li mit senilu il-Papa kiena għamela il-Madonna tal-Loreto il-padruna ta' minni vjaġġa tal-piloti propja. Dali ġara kien dawk il-piloti bdew jirritornaw ħajjin minn wara l-ewwel gwerra dinjija. Il-Kattolċi, kienu talbu l-Papa li jkollhom patrun, għax kien xi ħaġa ġdida tal-ajruplani fl-ewwel gwerra dinjija, u kien għamel tagħmel sens speċi dina biex ngħidlek id-dar taret għal hemmhekk u kien għamel l-Loreto jiġri għadha sallum mhux hekk il-patruna tal-piloti u tal-avjazzjoni.
Rejjina nirringrazzjak dell-informazzjoni interessanti illi qsamt magħna illum. Grazzi ħafna l-appuntament mas-semmija tagħna għal programm ieħor Kultura, Arti u Storja ikun bħallum ġimgħa dejjem nhar ta' ħamis fl-10 ta' filgħodu eżatt wara Bonġu mill-lajn. Rej, nirringrazzjak u nawgurallek il-kumplament tal-ġurnata it-tajba.